مدحويلها جيبوتي إسماعيل عمر جيلي أياسر قدومية شركة قولها وزيرة دا مدام ويهي قدومية قولها حكومة دا شركة وهو رأي قولها عصبة حكومة دا جيبوتي أياه كولا كيوه رأي مدحويلها جيبوتي وكولا كل ما حبلها حكومة دا عصبة وصومك عاضي سيدا تدرتيد مدحويلها جيبوتي أياه قدبات أفكا فرانسيسكا كتي دي شركة قولها وزيرة دا إستغو تلمامي مطورة كالي تحوق بدنا هوينك كل يهين حكومة دا عصب
plusieurs choses. La première, c'est la part plus importante des femmes.
Comment dans le sub, où est-ce que tu joues mais ça, dans un remote ou à une taille, ça monte à une couleur hilarante ou à une couleur réaliste. Mais où est-ce que ça se passe? En bas, où est-ce que il est? Parce que où est-ce que ça se passe? Dans une taille, les tickets sont pas pareils. Où est-ce que tu gagnes? Où est-ce que tu as du sub dans le gagne? Quand tu as mis une pièce à ouvrir, quoi, tu dinaayada cadaalada sumcad wanaagga iyo sharafta iyo taageerada bulshada haweenku waxay xambaarsan yihiin rabitaanka xoogan iyo dadaalka lagu la dagaalamayo dhibaatooyinka haddii habeen ka socda dunida iyadoo haweenku ay yihiin muqaalkii rajo wanaaga sidaas ayaan igu dardar gelisay inaan ku xoojiyo xukuumada
les femmes c'est l'optimisme rendu visible c'est cet optimisme que j'ai voulu insuffler à l'action gouvernementale
dina kale madaxweynaha jibuuti ismaaciil umar geele ayaa sheegay in xigmadda kale ka dambeysa dhismaha xukuumadan cusub ay tahay fulinta ballanqaadyadii uu sameeyay waqtiga ololaha doorashada arrinta labaad ee ay ka turjumaysa xukuumadan cusub ayaa ballanqaadyadii aan sameeyay waqtigii doorashada oo fulintooda aan ku hayay qalbiga sidaasi darteed waxaan isku wada xil saareynaa fulinta ballanqaadyadaasi anigoo doonaya inaynu aad u xoojino dadaalkeenna iyo howlgalkeenna oo qayb laga wada yahay maaha inay marnaba idinka lunto mudnaanteenna koowaad oo ah shaqada iyo shaqagelinta dhalinta reer jibuuti nidaamkeenna waxbarasho iyo tacliinta sare waa inay badiyaan fursadaha lagu faa'iidaysanayo tababarka farsamo iyo aqoonta xirfadaha si ay u siin karaan fursad iyo nasiibkiisa mid kastoo ka mid a dhalinta ma jiri karto in mid ka mid a dhalinta lagaga tago bannaanka midna ma noqon karo bila xal
aucun jeune ne doit être laissé sur le bord du chemin aucun ne doit être sans solution
radaban muse VOA Djibouti